Däniken forkaster de tidligere fremsatte teorier om, at der skulle være tale om overrislingskanaler eller inkaveje. Det er tydninger uden mening, skriver han, og Däniken har selvfølgelig ret. For som nævnt allerede i begyndelsen, så kom Paul Kasok allerede til den konklusion i 1939. Dr. Paul Kasok var den første, der kom på sporet af formålet med de mange linjer. Ved en tilfældighed opdagede han, at solen den 21. december gik ned i horisonten i forlængelse af en 800 meter lang linje. Det var vintersolhverv. Senere har Maria Reiche fundet en linje, der passer med solens opgang den 21. juni, sommersolhverv. Og i begge tilfælde er der fuglefigurer, hvis næb, der peger mod de pågældende linjer. Meget tyder på, at der er tale om en kalender, der kunne vise agerbrugernes årets rytme, således at de blandt andet kunne høste og så med stor sikkerhed. Når Däniken hævder, at linjerne og figurerne på højsletten nær Nazca kun kan overskues fra luften, så har han ret. Men at det skulle være tale om noget, man kan tage til indtægt for besøg fra andre kloder samt avanceret flyve- og rumfartsteknik, ja, det er jo en helt anden snak. Men måske kunne indianerne fra Nazca-området alligevel flyve. I hvert fald havde de midler og muligheder for det. En, der hedder Michel DeBakey, der er leder af en afdeling, International Explorer Society, han har forsøgt at bevise det. Som grundlag for sin teori henviser DeBakey til nogle optegnelser gjort af jesuiterpateren Bartolomeo de Gusmão. I det 17. århundrede skrev Gusmão, at han i Andesbjergene havde set indfødte flyve med skibe på himlen. Senere, tilbage i Lissabon, fremviste og demonstrerede Gusmão en miniatyrmodel af en varmluftsballon fra Johan den 5.s hof. Ballonen kunne flyve ved varmen fra glødende kul. Nogle af DeBakeys medarbejdere fandt i nogle mumiegrave nær Nazca et meget modstandsdygtigt stof, vævet af lama og vikunjauld, og man anså det for at være velegnet til en ballon. Men et er teori og noget andet praksis, og DeBakey lod det ikke blive ved teorien. Med udgangspunkt i et motiv fundet på en lerkrukke, der blev udlagt som forestillende en varmluftsballon, har man konstrueret et flyveklart eksemplar, der blev døbt Condor 1. Og i vinterhalvåret 1975-76 lykkedes det at få ballonen til at stige til værs med to mand i en gondol, og gondolen var i øvrigt lavet af siv fra Titicacasøen, ligesom Thor Heyerdahls flåde blev lavet af. 200 meter oppe kendrede den og landsatte så de to mænd og gondolen på en ret ublid måde. Og bagefter steg ballonen atter til værs, og så svævede den så deroppe i en højde omkring 500 meter. Og efterhånden som luften blev kold i den, så dalede den ned på Nazca-sletten igen. Der har senere været foretaget flere eksperimenter. Og forsøgene viser, at indianerne fra Nazca-kulturen havde materialer, så de kunne fremstille en varmluftsballon. Et kendskab til dette ville også kunne forklare, at indianerne fra en rimelig højde kunne lede arbejdet med de store linjeføringer på sletten. Condor 1-eksperimentet beviser ikke, at indianerne faktisk fløj med balloner. Man kan sammenligne dette eksperiment med Thor Heyerdahls rasejlads. Et forsøg på at sandsynliggøre en teori ved eksperimentel arkæologi. Personligt finder jeg ballonteorien langt mere sandsynligt end Denikens tolkning, der omfatter rumfartøjer fra andre kloder. Denikens tolkning er spændende, men han har tilsyneladende ikke ret meget at have den i. Jeg vil gå videre, og der er godt nok ikke nogen lysbilleder her til de næste, den næste lille ting, jeg vil komme ind på, men vi skal en tur op til det nordøstlige Sibirien. I to af Denikens bøger kan man se et fotografi af et bisonkranie, der ifølge forfatteren i hvert fald ikke passer ind i det traditionelle historiske mønster. Kraniet er fundet i Yakutsa, altså, og det ligger i det nordøstlige Sibirien. I andet bind af Fortidsgåder, Fremtidsvirkelighed, skriver Däniken om kraniet, at pandeskallen har et glatrandet hul, der kun kan stamme fra et ildvåben. Desuden påpeger han, at dyret blev skudt for 10.000 år siden. Det gamle bisonkranie findes på Paleontologisk Museum i Moskva og er stadig ifølge Däniken dateret til yngre stenalder, det vil sige perioden fra år 8.000 til 2.700 før vores tidsregning. Däniken kan godt se det absurde i, at omtalte bison er blevet skudt på et tidspunkt, hvor det mest avancerede våben var af sten. Men enhver kan bese jagttrofæet i Moskva, skriver han. At Däniken ikke er i tvivl om, at skudhullet er den eneste forklaring, fremgår tydeligt i en af hans senere bøger, hvor fotografiet af bisonkraniet blandt andet kommenterer således, hvem brugte dengang en riffel. Der er tilsyneladende ingen tvivl om, at Däniken her mener at have et skudsikkert bevis i hånden. Desværre afslører Däniken ikke sine kilder i forbindelse med skudhulsteorien. Men i min søgen fandt jeg langt om længe frem til et italiensk blad ved navn Klypaus. De bragte en artikel om denne sag. Og af artiklen fremgår det, at skudhulsteorien blev omtalt af den sovjetiske journalist Victor Lewis i Londonavisen Evening News den 11. april 1962. En populærvidenskabelig forfatter, Alexander Kazantsev, var ophavsmand til teorien, og han skrev senere en bog om det, om dette blandt andet. Og denne bog, det er altså den originale kilde til Dänikens teori. I midten af 60'erne ønskede en italiener ved navn Roberto Pinotti at undersøge sagen. Han skrev derfor til direktøren for det paleontologiske museum i Moskva, Dr. Konstantin Flerov. Pinotti ønskede kraniets eksistens bekræftet og en kommentar til skudhullet. I et svarbrev 1965 bekræfter Flerov, at omtalte bisonkranie eksisterer. Imidlertid er han ikke helt enig med hensyn til skudhulsteorien samt fundets alder. Han mener, at hullet skyldes, at bisonen har været uheldig i en paringskamp og er blevet stanget i panden, men større sandsynlighed tillægger han dog, at hullet er forårsaget af parasitter. Det kendes også fra forskellige husdyr nu om dage. Endelig slår flere år fast, at kraniet ikke er 10.000 år gammelt, som Däniken skriver, men derimod 40.000 år, og det må kun få Däniken til at hoppe i stolen. For mig at se er der ikke nogen tilknytning mellem Dänikens skudhulsteori og besøg for rummet. Det, der ligger i denne påstand fra Dänikens side, er at påpege en teknisk detalje, som ikke passer ind i det historiske mønster. Derved søger han at bevise, at ingen jordbo kunne have skudt omtalte bison. Ergo må der være en ikke-jordisk forklaring, nemlig besøg for rummet. I midlertid holder skudhulsteorien ikke ifølge Konstantin Flerovs oplysninger. Det med en riffel virker nu også lidt primitivt set med mine rumfartøjerne. Hvorfor ikke noget med laserstråler eller noget i den retning?